Invazní rostliny v Krkonoších už dnes působí hmatatelné škody. Nepůvodní flora vytlačuje domovské druhy a v některých případech dokonce mění chemické složení chudé horské půdy. Botanici se vliv a rozrůstání těchto druhů snaží zmapovat v rámci unikátního mezinárodního projektu, kde jsou Krkonoše zkoumány po boku dalších evropských, asijských nebo amerických lokalit. Jak takový výzkum vypadá a jaké invazní druhy Krkonoše trápí, to se dozvíte v dnešní Natuře. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Natura.
S botaniky Janem Perglem a Jiřím Sádlem z Botanického ústavu Akademie věd míříme z Vrchlabí do Krkonošského národního parku, abychom se podívali, jak se s nadmořskou výškou mění výskyt invazních druhů. Ty pro cenné krkonošské ekosystémy představují významné riziko, protože vytlačují původní rostliny. Kousek nad Vrchlabím ve výšce asi 600 metrů nad mořem zastavujeme a Jiří Sádlo vysvětluje, jak se vlivem civilizace proměňuje původní horská krajina.
Horská krajina se mění. To se tak jako vždycky říkalo, že se mění. Ona se mění do horský suburbie. Bejvalá kulturní horská krajina, to jsme tady vždycky měli, součástí té kultury jsou i třeba lesy. Ta se dneska proměňuje, louky dříve jsme měli na seno, dneska je máme kvůli sjezdovkám a kvůli biodiverzitě. Dneska rozdíl mezi okrajem, dejme tomu Českých Budějovic nebo Hradce Králový a mezi touto horskou krajinou je jenom v úhlu svahů. Tramvaje by tady jezdily příliš do kopce, ale jinak je to skoro to samé. Na 200 restaurací je tu jeden hypermarket, mezi domem a domem je 200 metrů, který je pokrytý něčím, co není ani město, ani vesnice, ani to není pravá příroda. Jsou to různý sekaný trávníky, spíš než už dneska louky, které přes dobrou snahu ochranářů ustupují právě takovým jako sekaným trávničkům. No a převážná většina obyvatel jsou turisti, kteří mají opět blíž k městské populaci než k té vesnické. A teď teda ta hlavní otázka už nestojí, jak zachránit horskou přírodu. Ta zachráněná zaplať pámbu je v rezervacích, ale co s tím hlavním zbytkem krajiny, s těma 90%, který mají budoucnost buď to lesů, anebo právě tyhle ty turistické suburbání zóny.
My jsme teď vyjeli kousek nad Vrchlabí a zastavili jsme tu právě z toho důvodu, aby jsme se podívali na praktickou ukázku toho pronikání.
Tady je příklad rostliny, která se tady v podhůří nebo i na horách pěstovala, to je telékie, kolotočník.
Vysvětluje botanik Jan Pergl z Botanického ústavu Akademie věd, když přicházíme k prvnímu zástupci invazních rostlinných druhů.
Je taková krásná žlutá kytka s velkýma listama. V tomhle období už je to bohužel odkvetlé, ale tohle jsou jinak krásné žluté květy.
Kolotočník ozdobný na první pohled připomíná asi 1,20 m vysokou žlutou kopertinu. Za líbivým vzhledem se ale skrývá nebezpečná invazní rostlina, která má tendence vytvářet jednodruhové porosty. Pokračuje Jiří Sádlo.
Šíří se jednak semínkama, jednak asi dělá i nějaký krátký odnože a je schopná udělat docela pěkný pokryvný porost, který samozřejmě potom rodousí ty ostatní kytky, které rostou s ním. A když se podíváte třeba do Orlických hor, kam se zřejmě dostal buď to dřív, anebo tam měl nějaké lepší podmínky, tohle zatím nevíme, tak tam prostě už opravdu člověk vidí jenom červeno-žlutý porosty dvou kytek, žlutý je tento kolotočník a červená je netýkavka Rojlejová. Z těch se stala tam jako nerozručná dvojice kamarádů a nic jiného podle těch horských potoků na mnoha místech, zejména v obcích, vlastně už nevidíte.
Dodává Jiří Sádlo. Pokračujeme výše a naší další zastávkou je obec Strážné ve výšce asi 800 metrů nad mořem.
Stojíme na anglickém trávníku před chalupou. Anglický trávníky chce mít samozřejmě každý, protože to vypadá hezky, úpravně, čistě. Moc kytek na tom samozřejmě neroste, přesto tady nějaký jsou a jedna z nich je, zdá se, má našlápnuto na nového invazního rošťáka. Je to malý rozchodník, který se jmenuje Sedum pallidum, česky by to byl rozchodník bledý. A je to kytka krátkověká, nizounká, je tak nízká, že sekačka jí jenom přejede hlavičky. Když nějaká hlavička je trošičku větší, tak ona ji utne a za chvilku ji případně vytrousí o kus dál do trávníku.
Já se teda marně snažím najít tu kytku, o které mluvíme. Jsou to tady ty zelené kuličky přímo u země?
A jsou to takový zelený, ježatý kuličky tučných lístků, světle zelených, šedozelených. Podobných rozchodníků je asi 10. Nicméně tohle teda umí se takhle jako nastěhovat do trávníku a už jsem viděl ve Špindlerově mlýně porost 50 metrů velký, kde ta kytka na 50 metrech převládala v tom trávníku, čili v podstatě vystrnadila všechny ostatní druhy. A poté, co to odkvete, tak najednou je tráva pryč. Styl té kytky zbydou právě jenom ty šedozelené kuličky, kterých ani není moc. A mezi tím jsou velký černý fleky od těch loňských odkvetlých lodych, čili vlastně to ten trávník docela pěkně destruuje.
Opouštíme Strážné a míříme k hranici 1000 výškových metrů. Zastavujeme se nad hříběcími boudami u jedné z výzkumných ploch, spadající do rozsáhlého mezinárodního projektu výzkumu invazních druhů. Čeští botanici a jejich zahraniční kolegové se snaží zjistit, jak lidská činnost a klimatické změny ohrožují vzácné vysokohorské a tundrové ekosystémy a jak se vlivem těchto jevů posouvají původní i nepůvodní druhy do lokalit tundry a hor. Bezlesí. A Krkonoše se v tomto mezinárodním projektu řadí po bok lokalit v Rusku, Kanadě nebo třeba na Islandu. Takzvaný transekt, na kterém vědci v Krkonoších bádají, se táhne z nižších poloh až na Sněžku.
Cílem toho projektu je najít nebo mít spoustu takových podobných transektů všude možně ve světě a dívat se na to, jak vliv člověka a potenciálně i změny klimatu ovlivňuje vlastně šíření druhů, vybraných druhů rostlin z podhůří do té nejcennější zóny, kde je ta tundra. A netýká se to jenom nepůvodních druhů, ale i vlastně původních druhů, které rozšiřují nějakým způsobem svůj areál.
Vy jste si tady vzal detektor kovu a spoustu dalšího náčiní a jdeme hledat jednu sondu, kterou tu máte někde schovanou.
No, my tady těch sond vlastně máme 3 místa podél toho transektu. A to je v nějaké nižší nadmořské výšce, kde je smíšený les. Pak v zóně, kde přichází les v kosodřevinu a pak v té tundrové oblasti.
Vydáváme se do houští u cesty, kde zkusíme najít maličké vědecké sondy ukryté v půdě. Ty se skládají z měničů jontů a klimatických čidel. Z nich vědci získávají údaje o lokálních podmínkách, a tedy nakolik je dané místo přívětivé pro rostliny. Jednu sadu čidel vždy dávají k cestě, druhou do neporušené přírody, aby zjistili, nakolik lidská aktivita ovlivňuje chemismus půdy.
Nejdřív je potřeba najít ty jontoměniče a aby jsme byli schopni nalézt, tak jsme k ním dali hřebíky. Já si tady zapnu tu minohledačku a zkusím tady hledat. Jo, a tady už jsem našel červený kolík, který máme označený ty plochy.
Je skutečně schovaný v trávě, takže bez té hledačky bychom ho nejspíš neviděli.
A teďkon začne taková horší práce. Od toho kolíku někde musí být jak to klimatické čidlo, tak ty jontoměniče. Ty jontoměniče mají oranžovou a fialovou barvu. Zkusím je najít. Snažíme se neporušit tady tu místní vegetaci, protože by se sem mohly našířit nebo by se sem mohly dostat další druhy, které tady vlastně nechceme. Čidla jontoměniče jsem našel.
To jsou takové plastové plácátka, bych to popsal.
Plastová plácátka, my tomu říkáme lízátka. A ještě by tady někde měl být. A už jsem to našel. To je mikroklimatické čidlo, které měří teplotu na povrchu půdy a ve dvou hloubkách půdy plus vlhkost. Teď z toho stáhneme nějaká data o průběhu vlastně těch teplot a vlhkosti během uplynulé doby.
Malé jontoměniče vědci posílají na analýzu do Kanady, odkud jim pak přijdou údaje o chemickém složení půdy. Tyto údaje vědci potřebují proto, aby věděli, nakolik je půda na daném místě výživná a také zda se složení půdy v čase nějak mění. Opouštíme místo nad hříběcími boudami a vyrážíme na luční boudu. Po cestě ale naše zraky upoutají velké zelené listy, které pokrývají jednu stranu silnice. Pokračuje Jiří Sádlo.
Kvetou tady modře hořce tolitové a před náma je velikánský trsanec dalšího z těch místních desperátů a jmenuje se šťovík alpský, protože opravdu pochází z Alp. Všechny české hory měly do značné míry německou kolonizaci a ty německý kolonisti ze svých území si sem přitahovali druhy ne okrasné, protože to byly staří praktici a tenkrát bylo velmi chudo, ale druhy užitkové. Jeden z nich byl tenhle ten šťovík alpský. Zase je to kytka s listama jak sluní uši, který všechno překrejou a navíc je to kytka, která vytahuje živiny, miluje dusík a vlastně si ho sama tím svým opadem vytváří a tak pomaloučku mění tu živinově chudou horskou přírodu právě s těma citlivýma, háklivýma hořcema v takový úplně obyčejný smetiště, kde za chvilku už poroste maliní, zejména kopřivy porostou, různý ty dusíkomilný, plevelný mrkve a podobně. No a tak to je to, co my máme teďka proti tomuto krásnému zelenému šťovíku alpskému.
Dodává botanik Jiří Sádlo. Míříme do vrcholových partií, které jsou nejcitlivější na jakékoliv změny, ale zároveň jsou pod velkým stresem, protože je navštěvuje velké množství lidí. Turisty obklopená luční bouda ve výšce 1400 metrů nad mořem je toho důkazem.
Ta tundrová bezlesá vegetace je unikátní s tím, že vlastně jí máme v České republice strašně málo a je unikátní tím, že je vlastně živinově velmi chudá. Jsou tady na to adaptovány druhy a tlak od lidí, výstavba nějakých ubytovacích zařízení, turismus, všechno sebou přináší nějaké nové živiny do toho prostředí. Což způsobuje, že ty druhy z toho podhůří, šťovík alpský nebo i ta kopřiva, mají dobré podmínky na to se sem jako dostat, tady se uchytit a tady růst a vytlačovat vlastně ty původní druhy, které nejsou adaptovány na tu dobrou konkurenci s těmi šířícími se druhy.
Dneska je hezky, takže tady kolem luční boudy je opravdu narváno. Ti lidé musí něco jíst, chodí někam na záchod. Tady toto jsou ty věci, kterými vy myslíte ty tlaky lidské společnosti.
To jsou právě oni. Tlak turismu, nejenom vlastně, že oni sem přináší živiny, ti lidé sem nosí i třeba na botách nějaké semínka, nějaké propagule, nějaký další druhů. Není to úplně ideální stav.
Říká botanik Jan Pergl z Botanického ústavu Akademie věd, který provádí výzkum invazních rostlin v Krkonoších. Než se podíváme na to, jak s nepůvodními druhy bojuje správa Národního parku, náš advokát přírody Čestmír Klos připomene, čím je toto pohoří tak unikátní. Komentář načetl Ondřej Ševčík.
Přestože jsou Krkonoše nejprobádanějším evropským pohořím, výzkumy různorodých vědeckých týmů dál intenzivně pokračují. Zdokonalují se metody, mění se směry bádání. Koho by dříve napadlo zabývat se například mikrobiologií propojených kořenových systémů rostlin? Malé pohoří s vysokohorskými prvky přitahuje vědce jako ostrov v moři středoevropských rovin a pahorkatin. Jen hlupáci spochybňují přírodovědnou hodnotu Krkonoš. Co je to za národní park s tisícovkami hotelů, bud a chalup a s lidmi jako na Václaváku? Pošklebují se. Ale kde jinde na zeměkouli uvidí pod větvemi alpínské kleče, která tu má svůj nejsevernější výskyt, kvést morušku na samé nejjižnější hranici svého rozšíření? Krkonoše jsou severskou tundrou uprostřed Evropy a ostruženík moruška glaciální relikt, co by upomínka na evropské zalednění. Míst, kde se potkávají alpské, severské i středoevropské druhy rostlin, je v pohoří vícero. V proslulých krkonošských zahrádkách lze na malé ploše blízko sebe najít rostliny suchomilné i vlhkomilné, běžné druhy vedle endemitů, rostoucích zde a nikde jinde. A to vše v dramatickém horském prostředí jen o zlomnohu poznatelném. Rozmanitost druhů, ale i celých ekosystémů je pro vědce trvající výzvou. Avšak i květnaté horské louky po zásluze poutají pozornost vědy. Na rozdíl od připomenutých zahrádek v ledovcových karech, od krkonošských rašelinišť patřících k nejvýznamnějším mokřadům světa nebo od lišejníkové alpínské tundry jsou louky produktem člověka. A jako takové vyžadují trvalou péči. Když se přestanou kosit, zachvátí je jeden druh jako rdesno a květnatost je ta tam. Vědci však vědí, že s obnoveným hospodařením se původní druhová skladba samo sebou nevrátí. Odpověď zná zase jen příroda.
To byl Čestmír Klos, který k nám dnes promluvil hlasem Ondřeje Ševčíka. Správa Krkonošského národního parku se snaží rozmach invazních druhů potlačovat, a to celou řadou způsobů. Více je v dnešní Natuře rozebereme se Stanislavem Březinou a Tomášem Janatou z oddělení ochrany přírody Krkonošského národního parku. Nejdřív si poslechněte, jaké invazní druhy správa považuje za nejrizikovější. Pokračuje Tomáš Janata.
Jedním z našich největších problémů je šťovík alpský, Rumex alpinus. Za ním v poslední době silně se šířící lupina mnoholistá. Tradičně kolem vodních toků se šíří druhy rodu křídlatka, křídlatka sachalinská, křídlatka japonská. Jim poměrně často sekunduje netýkavka žláznatá a takovým trošku méně agresivnějším invazivním druhem je kolotočník ozdobný. Tohle je taková nejzávažnější skupina.
No a co jsou tedy takové nejčastější způsoby zavlečení tady těchto invazních druhů do Krkonoš? Je to tedy výlučně lidská činnost, anebo se tam ty rostliny šíří i, řekněme, přirozeně, třeba tím, že tam vítr snáší semena a tak podobně?
O všech těchto druzích vlastně můžeme vypátrat, že v minulosti se dostali většinou z jiných kontinentů k nám do Evropy, potažmo do Čech, do Krkonoš, vlivem člověka. Je to případ křídlatky, netýkavky, určitě i lupiny. Lupina je jedna z velmi stále často pěstovaných rostlin. Tento rok jsem si všiml, že třeba místní obec ji vysazovala kolem kruhového objezdu, ale i nezřídka ji člověk potká na zahrádkách i v poměrně vysokých nadmořských výškách. A i když s majiteli o tom komunikujeme, o jaký druh se jedná, jaký problémy s ním můžou nastat, tak v lepších případech se domluvíme na tom, že ji nenechají šířit.
No a když se bavíme o problému invazí v Krkonoších, tak mluvíme pořád, řekněme, v rovině nějakého potenciálního rizika, které ty rostliny můžou časem způsobit, anebo už registrujete nějaké přímé negativní dopady na nějaké ekosystémy?
Negativní dopady už registrujeme, zejména v těch vyšších polohách, kde jsme ty dopady začali pozorovat nejdříve, tak ty situace na některých horských enklávách, kdy šťovík pokrývá až řádově hektary bývalých druhově bohatých travních porostů, nenechá nikoho na pochybách, že tam asi není něco v pořádku.
Obecně jde o to, že ty invazní rostliny jsou konkurenčně silnější než flora, která tu přirozeně roste. Takže jak říkal kolega ten případ šťovíku, tak tam to vlastně probíhá tak, že po expanzi šťovíku ten šťovík vlastně zastíní a vytlačí ty ostatní slabší rostlinky. No a u té lupiny tam je to ještě o to závažnější, že ta lupina nejenom teda ty rostliny je schopná vytlačit, ale i mění vlastně prostředí, což je pro nás problematický v tom, že zatímco tam, kde teďka je šťovík, a my začneme něco dělat, tak dřív nebo později jsme schopni se dobrat toho, neříkám úplně původního stavu, ale uspokojivého stavu, kde tam ten šťovík není a lezou tam zpátky ty hezký druhy. Zatímco u té lupiny, tam, kde jednou je, tak je velmi těžký se právě dostat do toho původního stavu i tím, že prostě ona mění tu půdu.
To byl Stanislav Březina. No a jakým způsobem tedy vy proti těm invazním druhům bojujete? Jak proti ním zasahujete?
Jedním z nejlepších způsobů, jak regulovat invazivní rostliny, tak jim vůbec nevytvářet prostor, kde by mohly existovat. To znamená správnou péči o krajinu. Většinou to jsou druhy, které hůře nesou pravidelné obhospodařování, to znamená, snažíme se obnovovat seč, pastu a nevytvářet taková stanoviště, která by oni mohli využívat. Jinak vlastně se snažíme podle ekologie a podle zkušeností jednotlivých druhů vybírat metody, které asi jsou obecně známy, intenzivnější sečení, tam, kde to nevadí z jiných ekologických důvodů, tak občas bodově používáme i herbicid, místy používáme i injektážní metodu, to je zase aplikovatelná pouze u druhů typu křídlatka, která má žlutou lodyhu a není problém injektovat, zase se to nedá aplikovat třeba do toho šťovíku nebo u lupiny. Zkoušíme metodu i plachtování, zakrývání. V minulosti jsme zkoušeli i horkou páru. Prostě snažíme se vlastně najít takový ten ekologičtější způsob, který by byl ale zároveň efektivní a nenes sebou další ekologickou stopu. Bylo období, kdy jsme se intenzivně připravovali na rozsáhlejší projekt, který mapoval invazivní rostliny v třetí nejpostiženější zóně Národního parku a v ochranném pásmu. Na jeho podkladě jsme chtěli pak připravit větší projekt, který by přímo omezoval vybrané druhy. Bohužel se nám nepodařilo domluvit s dostatečným počtem vlastníků a nakonec realizace toho projektu postrádala smysl. Dostali jsme souhlas zhruba od 50% disperzně rozmístěných vlastníků, mezi které zase disperzně byly rozmístěni ty, kteří ty souhlas nedali, a z logiky věci a ekologie těch rostlin nemělo smysl prostě projekt realizovat, když jsme dopředu věděli, že bychom stejně toho výsledku v řádu let nebyli schopni dosáhnout. Takže my v současnosti řešíme dílčí projekty, kterými si ověřujeme metody likvidace, zkoušíme různé přístupy a i mapování rostlin a sledujeme, jak se populace vyvíjejí. Zároveň se na cílené druhy zaměřujeme v rámci lučních projektů, které se snaží pravidelnou sečí pastou a obnovou hospodaření vlastně podmínky omezit a případně se proti druhům přímo na těch cennějších lučních enklávách zapojit.
Pane Janato, byste zmiňoval, že nejlepší je tomu šíření předcházet a nevytvářet podmínky pro to, aby se ty invazní druhy mohly tedy v Krkonoších šířit. Zároveň jste říkal, že jste komunikoval třeba s některými vlastníky, kteří chtěli vysadit tady tyto druhy. Tak zajímalo by mě, nakolik se to tedy daří promlouvat k těm vlastníkům a vysvětlovat jim, že by třeba některé rostliny neměly sázet a tak podobně.
Samozřejmě záleží na nějaké ekologické empatii, kterou ty vlastníci mají ke svým pozemkům nebo i k přírodě v okolí. Myslím, že takové výmluvné číslo je to, které jsem už zmínil, že zhruba 50% vlastníků, na jejich pozemku jsme zjistili výskyt invazivní rostliny, nám bylo ochotno odpovědět a souhlas udělit. Pouze malé procento, možná opravdu jednotky procent, se vyloženě proti jakémukoliv opatření ohradili, že provádět na svých pozemcích nic nechtějí, nebo si to případně zrealizují sami. A zhruba 48% oslovených vlastníků prostě nereagovalo.
No a neexistuje nějaká možnost ze zákona, jak tady tyto vlastníky donutit ke spolupráci?
Zatím se nám v těch nejrizikovějších lokalitách podařilo s vlastníky domluvit a na těch méně rizikovějších jsme tomu ještě dávali čas a pozorovali jsme vývoj těch populací. Ta opatření, která zákon umožňuje, jsou právně obtížná a našimi kolegy nejednoznačně vykládaná, a takže se k ním budeme uchylovat opravdu v těch nejkrajnějších případech.
Vysvětluje Tomáš Janata a mluvili jsme i se Stanislavem Březinou z oddělení ochrany přírody Krkonošského národního parku a tímto uzavíráme dnešní Naturu. Fotografie některých invazních druhů si můžete prohlédnout na webu Českého rozhlasu Plus na stránce pořadu Natura. Od mikrofonu se loučí a zase za týden se naslyšenou těší Ondřej Novák.